mbu ya mjililu na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka to ikulu Amerika e tomboli elikia monene kati na bana ba Afrika ba yebavanda kana eta ya Texas mingi mingi na engumba Houston.
Patant que ngai chrétien alors Trump a zapé chrétien ngai na fete que non kolongola zemi ngai na za pour ngote na lingi pete que mi bena mi bali babala na basi na basi babala na non ngai pa na ngai na lingi ya ngota tant que chrétien.
Bavandi ya Matadi na ekolo Kongo Demokratiki ba pameli ekolo Angola kokanga nzela ya litumba na engumba eye biloko mingi bikangemi pona yango.
Tozo senga negosiaso e kontinye kozala entre biso na bangole pona ninke nzela o bakangi populasyo baza kotoyo. Donke bazo lela neti biso na tosala kamisala kotoyo. Sima ezo matate bar de fer ni eloko moko ezo mata kotoyo. Antuka toko minu niko e chome.
Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na Dr. Foreman Mabala pona mambi matali anestezi. Makambo maye manso tokokende na bulaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela miina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden alakaki na lisi kulu na ye helelo mikolo mibale nsima na maponami malungami na republikan pe mokonzi ya kala Donald Trump ete akosala bo pesani ya bo kondi na kimia nyonso na sanza ya yambo ekoya.
Mokonzi oyu azali na esika na ikolo Amerika asengi bana ba mboka baye baye ba kolinga ikolo na bangu ata bazali na ngambo ya baye ba lungi maponamite asengi bango koye ba kolinga baye ngambo isusu. Joe Biden na mibu tuku mwambe na moko a kundoli ni salamalamo asali po na kolongola pasi eye bokono bwa COVID-19 e memaki na mokili akondoli ete nkita ya mboka e tumbwa mipe ekulu Amerika e zongili esika na ya yango ya yambo na mukili na bokamba mibwa ye kundoli pe ete china esika mbongwana ya mibeko eye esengili kumunisa bilimbo na yango mibi mokoya. Joe Biden akotaki na bokonzi na maponami ma 2020 sima na kolunga moyi republikan Donald de Trump oyo azalaki na bokonzi na tango yango. Joe Biden esengeli akuta na lelo sima na nzanga na Donald Trump po na kopesa ye longonya na miso na miso. Tango tozali kopesa bino sango Donald Trump akomi na baponi banene kama mibali na tuku libwa na mitano koleka musika ndelo ya elunga ezali ya baponi banene kama mibali na tuku sambo bilembo bya eta ya Nevada na Arizona bizelami kino sika Kamala Harris azalina nu na kama mibale na tuku mibale na motoba.
Lobilo leki vice-presidente oyo azalina esika demokrate Kamala Harris asalaki mpe ya ye lisikulu pe alobi andimi bilembo ya maponami.
Kamala Harris alobi ete azali komilingele puna kopesa nzela na bopesa ni bokonzi na kimia nyonso mwasi ya mibale ya kowili la bokonzi ya ekolo sima na Hillary Clinton demokrate mosusu. Kamala Harris ayebisaki balandi baye na milulu na University ya Howard awa na Washington DC ete akokoba bitumba biaye po na bonsomi bwa bato pe mingi mingi ya basi pe bilenge
biano bizali kokoba kopesa ma nsima na elonga ya Donald Trump na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika ya mokolo mwa mosala mi bale moleki.
mbolamateri ya Iran elobi ete ezali kolikia ete ekolo Amerika eko bandela kotala mpamela Washington esalaka eye Iran ebengi ya libunga to tikala na makanisi ya bololo na politiki pe mpamela ya ndenge na ndenge ya mbolamateri eye elekaka mbala mingi na ekolo Amerika esakoli molobeli ya misala mia bapaya ya ekolo Iran Esmael Baghi oyo atangami na misala mia sango ya Iran Irna Esmael Baghi alobi elunga ya Donald Trump ekobongola elokote na ngambo na ye secrétaire d'état ya Vatican apesi longonia na mokonzi oyo aponami na ekolo Amerika Donald Trump kasi lakisi mwa ntembe ete moyi républicain azali na bolingi ya kokamwisa pona kosilisa na lombango matata na mokili lokola alakaki yango tango ya bobeti ntango na ye totombeli bwanya mingi na Donald Trump pambate ezali makoki ya malamu po na bakambi kolanda Biblia e bakisi kardinal ya ekolo Itali Pietro Parolin na bokutani na bapande sango na Rome.
Nangambo na ye Volodymyr Zelensky alobi lelo ete ekozala Europa ekomiti ya nanzela ya kafu soki ekondima makambo maye Kremlin ezali kosenga pona kosukisa bitumba ezali kosala na Ukraine.
Vladimir Zelensky alobi ekozala bongo Europa komiti ya nanzela ya kufa mokonzi ya Ukraine alobi yango mokolo moko sima na elonga ya Donald Trump na ekolo Amerika pe sima na Moscou kose Senga bayi bikolo bya ngambo ya West na molongo kundima masolo ya miso na miso na tina ya kosukisa bitumba Donald Trump azareki kobeta ntolo na bobeti ntangwa na ye ete akosilisa bitumba na mukili kaka na ngonga eke suki alongi bokonzi.
Suku ya se ya ndako ya bakili bibeko ya ekolo Kongo Demokratike pameli ndenge bayi mpinga bamboka bapesa kilo kumu na mini ya mambi mabapaya ya ekolo Rwanda o mokolo mwamosala moko na bokomi boye na Goma na Nord Kivu na likita ya ba ministre ya bikolo mibale.
Moyangeli ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe alobi yango lelo na likita ya bakeli mibeko lizalaki mpona kotala mobeko ya mabongisi mabosakoli etat de siège na monele ya mboka. Vital Kamerhe asengi na vice ministre ya mambi masembo pe na matata na etuka kutinda maloba maye na mbula matari.
Tosuki sasango awa bato nkoto moko mpe zomi na sambo basika bamonani kozala na Mpox na RDC.
Bato baye basika ba zomi kolanda maloba ma ministre ya bokolongono ya nzoto oyo alobi ete tukumineyi na mitano basi bandimami kozala na bokono boye tukumineyi bazali bongo na Nord Kivu pe zomi na motoba basi bakufi motango kufa mu matibongo na 1,60% kuta bongo na 1,20% na mposo moye.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka etomboli eliki ya monene kati na bana ba Afrika ba ebavandaka na itaya ya Texas mingi na ngumba Houston pona bango bozongi bwa mokonzi ya ngambo ya ba Republican bozali ko monisa eliki ya pona lobby ya malamu bazali na eliki ete bokonzi ya sika boku yanola na mitungisi na bango ya mokolo na mokolo mpe boku pesa biano ya sikisiki na mikakatano miye mizali ko tungisa bomo ibo bangu. Nani talani azali na inkumba Houston na Texas pona vewa lingala.
Kulanda elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka ya ekolo Amerika ya kutana mokolo mwamisato, bayi Afrika, bayi bavandi na Texas mingi penza na bingumba lokola Houston, bazali kolakisa elika ya kumona mbongwana ya malamu engebede na mokonzi ya sika. Sima ya mibu mine na nse ya buyangeli ya mokonzi Joe Biden, bazali kozela biyano na mikakatanu ya mokolo na mokolo loko la buzangi misala, bo matintalo ya biloko na zando na gaz, nkita, bo kengi, pe bo juye lisalisi ya mokolo ngono. Pona bango, bo zongi ya Donald Trump na Maison Blanche, bozali elembo pona mbongwa na mpe bo kokisami ya bilaka. Marie, mofandi ya Texas oyo awuta na ekolo Congo Democratique azali na mibuko le kantuku misato mpe afandi na États-Unis wuto azalaki na mibu zomi na moko alobi ete elonga ya Donald Trump epesi elikia ete libota na ye ekozala na busiki siki mikolo mikuya tolanda ye.
Na minito tozo viva na lufe lo paske biloro ming, biloro nyose za ya rumata. Oko kota na store buwe $200, $300 eke sombe lo biloro malungate. E sans rote sans ya $20, $40 eke matate eza ara normal. Ya na sepeli makasi, na sepeli nivo na bandaye ko zelango na ebisio, na liete, na lalite, na bandaye ko zelango. Doko ganye at papa Trump o e salinga vraiment bien po na ebike, ndenga ganye. Gagné boye makambo ke koma bien biloko ke kita et sans ke kita makambo se koma normal et za la biso pe bien surtout biso oto za na bana oto ke ndakotika na classe chaque tongo fo sombele biloko ko lia et ke diminuer ba dépenses pour na biso et on a sepeli vraiment ma casse ndenge trompe a gagné
dès blessing moko ya bay ekolo America oyo abuta mampe na ekolo Congo Démocratique akanisi sendinge moko
Trump na 2020 wa bakovie zalaki nyoso zalaki ya kokweya me quand même a boosta ki ekonomi kona biso ya kufuta biloko zaki mwashi na ba momo wana et alors tant que ngai chrétien alors Trump aza pe chrétien ngai na fete ke non ya kolongola zemi ngai na za pour ngote na lingi pete ke mibana mibali babala na basi babala na non ngai pa na ngai na lingi ngota tant que chrétien tant que parole de Dieu busu do yebi raison pour laquelle moi on a préféré Trump as à la président et puis d'ailleurs que Trump a aussi le macam minéne.
Sabrina, mofandi ya Engumba Houston au awuta na ekolo Algeria na Nordi Afrika azali mama pe azali na boutique moko alimboli ete bozongi ya Donald Trump.
Moi, je suis hyper contente que Donald Trump a gagné.
Nazaline Sengo Mingi était Donald Trump à Longi. Siko Nazaline Elike était Ecolo America Ecoco Mandenge Zalaki Liboso Yamibu 2000. Tangoana Kimia Ezalaki Namokili Bitumba Bizalaki Te. Mutunyonso Azalaki Kozualisalisi Yamonganga Assurance, Assurance Yamaladi, Nanyonso Wana. Misusu lelo biloko ya kolia bimatintalo na gaz na nyonso wana. Tozali kozela mbongwana, mbongwana lokola Amerika ya mibu 2020. Atape koleka. Po siko nyonso ekomi ntalo koleka. Pe kimia ezali ata te na mokili mobimba.
Boyeba ete Texas ezali kalti na ba eta eye Donald Trump alonga ki butu ya kotana mokolo mwa misato to lobi loleki. Ezali mbala ya misato ete likambo ya kokamwa te. Donald Trump a longi Texas et si kabato mingi bapona kaba républicain. Démocrate mokote a longa etuka ya Texas wuto Jimmy Carter na mobu nkoto moko na kamali bwa na tuku sambo na motoba to 1976. Ezalaki wabino Nanit Talani wuto Houston na Texas pona VO Alingala.
Bavandi ya matadi na ekolo Congo Demokratiki ba pameli ekolo Angola ko kanganzela ya litumba na engumba eye biloko mingi bikangami pona yango Spef Panzo.
Esali ponso misato na ndambo muta bayi Angola bayaki ko kanganzela moko ya mabele o esali saka bayi mboka na kati ya engumba matadi o ezali na mindelo to na frontiere entre Angola na RDC babengi ango. Bayi Angola balobi, bayi Kongole, bazwi etil na bango ya mabele, oyo basaleli nzela na bango ya mituka. Yango epesaki bango, kanda baya kokanga nzela yango. Kasi bayi mboka, Kongo bafandi na mindelo ya Angola pe RDC na engumba matadi, bakomi na pasi na oetali butamboli ya mituka na bango pe bamoto. Balobi, misala bako salisaka kotonga bandako pe misusu, yango etelimi potenti ilai kusalisaka bango kokumba biloko biango. yango ekangami epa ya bayi Angola na yango bakosenga na mbula matari ya mboka Kongo baeba kosuana oyo ya Angola kote baeba kufungulela bango nzela yango tola na bayi mboka oyo bafandi na quartier ango ango oyo ezali na mindelo ya Angola pe mboka Kongo na engumba matadi.
Tomoni baeba kanginzela, tomoni baeba buki banda. Virage wana otu bakoti. Lokola babuki yango tomoni ke ezana ngambo Angola pole tena biso revendiquer na lokote. To regrette pona nini? Nzela oyo bakangi pona population oyo evandili ko lokoto. En tout cas yango ka toujours tozo continuer ka kosenga pa bakondi na biso. Negosasoane ezala entre bangole, entre bakondi na biso. Koyeba pona nini entre ofo ezala enclavé parce que population ezakoto. Tozo senga negosasoane e continuer ko zala entre biso na bangole. Pona nini ke nzela o bakangi population baza koto. Donc bazo la neti biso nato sala kamisala kotoyo sima ezo matate bar de fer ni eloko moko ezo mata kotoyo en tout cas to komi ming po echomme donc to kokepe ko sala mabete pona o eye e sana ngona ti na moko te to senga na leta na biso neko sa so ezala entre biso na bango batike la biso na fiske virage même droit ba futa
uta nzela ngo ekanga ma sala ku mikolo boni
en tout cas emo zo ko ka ba 3 semaines déjà to sala déjà enclavé parce que mutu ka moko ezo mata la biso awate eloko moko ezo mata la biso awate kache za munene donc eloko na ngona to senga pa ba konji na biso ba raisonner ba résoudre pona population o ezo vanda
Tozana mawa na motema na komona makambo oyo salemi yawa. Biso to kanisa ki ete mindelo na bango misuki kuna tango bayaki na bitaleli na bango balobi ete kote ope ezali eteni na bango balobi ezali mabele na bango yango bazwaki motindo ya kokanga nzela sikoyo mituka mikoleka sute misala nyonso tokosalisaka mikangami nyonso ekangami esalepi pasi na motema na oyo esalemi yango tosengi na mbula matari na biso bafanda basolona oyo ya Angola mpo te bazwa solution biso tokoli moyo kotambola na makolo eza lisusu te leta abondela biso mpo te ye azali pona bayimbuka baye bosimba ete makasi nyonso tosalaki mpona komona mondele mboka ya engumba matadi mpo toyeba na mozindo likambo yango yango ezwaki litumba moko te uta matadi spef mpanzu mpona lolaka lwamerika.
Bozali kolanda lolaka lwamerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nazoyo kapasi yawa nasalamini
soki ezayo kaboye esengeli omo na biso minganga
nalinaka na biso monganga na salanini ya mokolo mwalilo tokosola na Dr. Foreman Mabala oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki pona alobela biso mambi matali anestesi tolanda. Mbote na yo Dr. Foreman Mabala ozali na Lubumbashi yambo to kopa na lisolo na biso ya lelo na monganga na sala nini mekako se presente yo moko liboso ya bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba Dr. Foreman Mabala azali nani.
Merci ndeko angwai Antoine. Dr. Mabala azali moko ya bana ya Congo oyo ba zwami po bavandi mboka Lubumbashi a sisa ba etude na yena université ya Lubumbashi une étude a azali lelo chef de travaux na service ya anesthésie et réanimation e azali ko se mboka na ye na esengi na misala oyo etene ya misizi na mokili mobimba ya nzela ya baorganisation international lokola Second Chance, lokola Open Sans Mind, et puis azali initiateur ya projet oyo babengi Siari Carrefour International ya misizi réanimation et d'urgence oyo esangisaka bamisizi mpe bautaka mokili mobimba oyo ete bakoka kosangisa makanisi mpe mayele na bango mpona kotambwisa mosala oyo ya misizi. Et puis actuellement, pendant nos balles, le directeur général de l'hôpital Chazon Tsengue, l'hôpital tertiaire, il est en Mboka Congo, où il est en Kati, la province de Haut-Katanga, et puis précisément la ville de Lubumbashi.
Matondo mingi docteur pour la présentation na yo mutuna tozali na yango toyoki bozali ko organiser milulu moko mikolo oyo ezali koya na cadre ya lisanga na bino ya anesthésiste mais kako yebisa biso nanu ezali nini
la cadre ya lisanga na biso ya anesthésiste parmi la résolution au tojoaka la recommandation pe la suggestion ya troisième édition na biso ya CRU et ya lati il y a qu'on renforce la capacité, il y a qu'on participe à l'organisation, mais on se fait un peu par la bouche et le syndicat dans le service de base à la. Il y a qu'on peut faire un renforcement des capacités dans le corps, dans le domaine du super équilibre, parce que le syndicat dans le corps rouge est de. Mboka na biso ezali mboka moko monene oyo babengaka pays continent, et puis dans le syndicat bazali mikie. Dans le pays, c'est la lecture, pas plus de 150. Et puis, nous, nous avons dit la Banda, nous avons reçu la Puna, la Mokidia Ngele, et tout ça. Alors, nous sommes là, nous avons dit que les cas pour Sangana, pour garder un peu la condition entre nous, pour que tous les cas pour les gens aient la vision expertise. Il y a d'autres participants amis, il y a d'autres congrès, et puis il y a la campagne pour les gestionnaires qui sont là, la carte de Mboka na biso, qui a des fonds à Bana, il y a des fonds à Bana, il y a des fonds à formation congénitale, et il y a des fonds à Bana, il y a des fonds à la vie au Palatine, dans la musique de Nazari. Je suis allé à la maison. Azalagana ziwana aminaka yango tango nyote. Metangu, bile mwenye mtuwana na kati ya sali dope kuke, bende za kubere, ese mtuwana akupi te asali nini, charge nyote ya kazi tolo ya nesi. Epi wakamboe ya wapansi na bie palatini, mingi mingi kusala kameta ya pana, ipoko iba ki anesezi pediatriki, kwenye shiriji pediatriki, izali shiriji moko ya wakoko so ibili. Ese ndiyote ipoko la milango, vema, de près, au cours de tout le malade, mais il faut que l'on ait un élément non sauvé de son salaire pour que ça va anesthésier dans un même temps. Donc, parce que moindre erreur au cours de ça, au cas de moine, et au cours de ça, il y a des moines à Zanga, pour mon vie, moine à la petite habitude. Et pour ça, malade, il y a ceux qui étaient moine à la petite habitude, parce que lui, on s'est dit à l'anesthésie, dans un même temps, il y a un malade. Yangu ano mumi kutoa kamari na miche mimi kutoa kutia mimi mimi amboka kumu na hivyo sala kwa amboka ni banda kutoa sali kwa mama ya fuch e na kuhusu ba kapasiti mimi na utai kuleta
awali. Yebisa miche doctor ndenge boko kutana wana ekuleka ndenge nini boko tala bana au bazali na ba malformation boko tala ndenge ni ya kusunga bango ndenge ya ku kuarete ba strategi ya kusunga bana wana me ekusali ma concretement ndenge ni boko kutana entre bino kaka bazali na Congo to na batu misupe ba kuta bamboka bapaya.
Bana bakoita bisika ya ndenge na ndenge ba province ekeseni bakuita bamisi bakuita balualaba bamisi bakuita bakuita batanganyika bamisisi bakuita babisika ebele ozana bao basenga bamobilisateur sociau bango nde batendaka mpo bazoba rantenma wana epi bayela biso bana wana me tozana na biso mpe moko mpe bamisii toza mpe na basholusia toza mpe na bapediatre toza mpe na balaborantaire toza mpe na bainjenier ezali ekipe ya monene me majorité na ngo ezali ya bana kongo ndeko na biso mpe lisusu bauta na libanda na mokili ya engele kuna na bamboka-mboka nzinganzinga mingi mpe bazoya koyekola baetudiant bastagere baza kotala te oyo tozali kosala na kati ya mboka na biso eza kokosa mpe lokumu na oyo esengelemi ekobengami kosala bana wana bakoya tokosala bango tokoexamine bango tokoexamine bango tokoevalue bango epuis tokotala sobi bana ango baza vraiment operable par rapport à ma condition, parce que ma condition de pérabilité est déjà ma cambébélé. Et que c'est la façon dont on a un salaté personnellement bonne santé, celui où on a un partage au cours de ma casse, il y a un mal nutri, et aujourd'hui on a un appuyé, on a permis de repérer la nutritionniste, la revue ça y est, la climatique ça y est, tout en a y est, et puis, le vie, c'est le vie à la fin de la tour, mais que le voyage est sinon, mais je ne peux pas voir. Moi, la nutri, c'est le vie de ça, la revue, c'est le vie, on a un appare, il y a un anémique. Kukota bekisame ya bojindo, tuko memaele, tuko ivalye, eti tuko zomwa na wana, tuko programe na mikoro ewe izali kuya. Donk izali, ba elema ebele ebele tuko usala, eti tuko koma, ivalye, banana metu, china mutu, na misu, na munoko, na zole, na bakumo, na mutu, 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 la situation est en anglais, ils avaient dit le gouvernement américain, ils avaient dit American Society of Anesthesiology. Il y a un mot pour classifier la réunion, ils ont dit que moi, non, je suis Aza 1. Donc, Aza a un problème limité, celui Aza a un problème non compte de la dérangée, celui Aza 3, qui l'a mis. Il se prédit que peut-être que moi, on a obtenu quoi dans la classification, on a Aza 1, on a Aza 2.
Docteur Poto Silisa, ma solo na biso, c'est vrai que lobby ezalaki oyo bolingo sala siko ezali ba parmi ba retombe ya beaucoup tani ya saru beaucoup bozalaki nango mikolo eleki kasi e motivation vraiment ya makasi e uti wapi po bokoma na étape oyo yo ya kuzwa mokano ya kusunga bana o bazali na ba malformation na banzoto na bango ozali kaka na 1 minute docteur pona ko yebisa biso.
Merci papa. Motivation makasi uti na mboka. Mokonzi ya mboka apesi biso elan ya couverture santé universelle alakiki bolingo na ye oyo azali na yango mpo bana kongo nyonso baatide na basoi biso tozanga okosala yango banakala me tozangaka parfois apui tozangaka parfois encouragement elan oyo mokonzi ya mboka ayei kopesa yango kopesi biso makasi epuis na ministre ya instruction nationale oyo ya santé papa Roger Samuel Kamba ntango tokendaki kobetela ye lisolo oyo andima kosoutenir biso à l'aide à l'intrant, à l'aide à la communication, pour que ce soit contact. Il y a un moment là qui dit, ma carte, il y a un moment là qui dit, cela n'a pas eu, il faut que la mouka. Celui qui est là, il va dire, si tu vas voir, il dit, pour voir la solution de la ligne, il va y aller, 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 il va y aller. L'unité d'ordre national, celui qui se désire, on peut se tient la carte d'expertise, on dit, c'est pour ça, là, il faut que tu me dis, c'est pour ça. Là, c'est pour ça, 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 c'est pour ça,
la communauté a jeté dans la destinée à écouter la santé, la haute communauté a été beaucoup de bouchons et puis la communauté a été santé et les mots d'amis, la passion et la qualité, la expertise et les états certifiés même sur le plan international.
Docteur Foreman Mabala Utolo Lakala America Bokuki Kolanda Bolai Alisolo e na vewalingala.com Yangonde e Sukisi Sango Yamuki Lilo, Matondo Mingi na Bino Banso Bozili Bakuya Kolanda Ban Sango Nabiso. Matondo Mingi na Baiba Pesibiso Maboku Nanzila Masini Zalaki Bongo Mingi Mingi Leonel Gahima Perob Maclen. Botikala Malamu Nde to Kutani Lisusu Sima. Bokuki Pelisusu Kolanda Sango Yamuki Lilo na Barizo Socio Nabiso Lokola Linga la na Facebook pe na YouTube. Antoine Roger Bolamba Ruto lo la Kala America awana Washington DC Boboto pour mabota mabino.